Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ลงทุนนิยมวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมมาดูอัตราส่วนทางการเงิน7อัตราส่วนที่มีความสำคัญต่อการลงทุนนะคะมาดูกันว่าแต่ละอัตราส่วนนั้นสูงหรือต่ำดีและบอกอะไรกับเราบ้างโดยปกติแล้วนะคะนักลงทุนก็จะใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวเลขในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนั้นก็มีข้อดีประมาณสัก3ส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะทำให้เราสามารถประเมินสุขภาพการเงินของบริษัทที่เรากำลังศึกษาได้อย่างที่2ค่ะคือใช้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและอย่างที่3ก็คือดูว่าจริงๆแล้วอัตราส่วนนั้นสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นเองค่ะมาไล่ดู7อัตราส่วนทางการเงินเลยนะคะที่มีความสำคัญก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะอัตราส่วนแรกค่ะคืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วหรือว่า Quick Ratio นะคะจำง่ายๆสำหรับอันนี้ก็คือยิ่งสูงยิ่งดีค่ะโดยอัตราส่วนนี้จะบอกนะคะว่าบริษัทนั้นสามารถนำสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไปใช้ในการชำระหนี้ระยะสั้นได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องขายทรัพย์สินหรือว่ากู้เงินมาเพื่อชำระหนี้สินนั่นเองนะคะสูตรในการคำนวณก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบสินค้าคงเหลือแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะตัวสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงเงินสดหรือว่าเงินฝากเป็นต้นในฝากหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน1ปีนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราคำนวณตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วแล้วเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่จะหมายถึงอะไรบ้างในที่นี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะถ้าเท่ากับ1แปลว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนหลังหักสินค้าคงเหลือออกเท่ากับหนี้สินหมุนเวียนเป๊ะๆ เลยนะคะแต่ว่าถ้ามากกว่า1จะหมายความว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีค่ะเพราะว่าเขาสามารถมีสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมากกว่าสัดส่วนของหนี้ระยะสั้นที่ต้องชำระคืนนั่นเองส่วนที่3ก็คือน้อยกว่า1ค่ะถ้าตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำนะคะถึงบอกว่ายิ่งสูงยิ่งดีสำหรับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนั่นเองค่ะแม้จะบอกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วยิ่งสูงยิ่งดีนะคะเพราะว่าหมายถึงบริษัทสามารถที่จะรักษาสภาพคล่องได้สร้างเงินสดได้เร็วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าจริงๆแล้วสูงไปก็อาจจะไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยอาจจะเก็บเงินสดเช่นเงินสดเงินฝากที่เป็นสภาพคล่องสูงไว้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่นำไปขยายกิจการหรือว่าไปลงทุนในธุรกิจเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้กับตัวธุรกิจนั่นเองซึ่งนักลงทุนเองเวลาจะดูอัตราส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาถึงความสมดุลด้วยนะคะว่าความต้องการของเงินสดในระยะสั้นเทียบกับการนำเงินสดก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาวสมดุลควรอยู่ที่ไหนค่ะเพราะว่าเงินสดหรือว่าเงินฝากเนี่ยให้ผลตอบแทนน้อยนิดนะคะดังนั้นถ้าเงินสดหรือเงินฝากมีมากๆนำไปลงทุนก็อาจจะต่อยอดธุรกิจแล้วสร้างกำไรให้ได้มากกว่าการฝากเงินนั่นเองค่ะไปดูอัตราส่วนที่2กันเลยนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio นะคะตัวเลขนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีค่ะแทบจะเป็นตัวเลขเดียวเลยก็ว่าได้ที่ยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนนะคะใช้ในการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนเสมอเพราะกำลังบอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีภาระหนี้สินมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้รู้ถึงภาระหนี้สินของบริษัทด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสูตรในการคำนวณง่ายๆตามตัวเลยนะคะเอาส่วนของหนี้สินหรือว่า debt ไว้ข้างบนแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าตัว equity อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนถ้าสูงเนี่ยนะคะก็แปลว่าบริษัทเนี่ยก่อหนี้สูงค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาการกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าอัตราหนี้ต่อทุนต่ำเนี่ยก็หมายความว่าเขาก่อหนี้ต่ำค่ะดำเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาการกู้ยืมเหมือนกันแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นส่วนถ้าอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าบริษัทไม่ได้ก่อหนี้ดำเนินธุรกิจด้วยการพึ่งพาเงินทุนของเจ้าของหรือผลกำไรจากการดำเนินงานนั่นเองนะคะถึงบอกว่าจริงๆแล้วในมุมของผู้ลงทุนเวลาเราดู DE ratio นะคะหนี้สินต่อทุนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บริษัทที่เราลงทุนมีหนี้เยอะๆยิ่งต่ำก็เลยยิ่งดีนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าต่ำแค่ไหนถึงดีต้องบอกว่าไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะเพราะว่าสัดส่วนของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นการก่อหนี้ต่อทุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันค่ะแต่โด ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ควรอยู่ที่ไม่เกิน 1.5 เท่าแต่โดยทั่วไปถ้าต่ำกว่า1เท่าก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะอย่างน้อยส่วนทุนเนี่ยก็มากกว่าส่วนหนี้ตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่า DE ratio เนี่ยมากกว่า2เท่าคือหนี้มากกว่าทุนถึง2เท่าอันนี้อาจจะเรียกว่ามีความเสี่ยงได้แต่บาวสากรรมก็มีตัว DE ratio ค่อนข้างสูงนะคะเช่นธุรกิจการเงินที่มักจะสูงกว่าตัวเลข2เท่าเพราะว่าอาจจะมีการกู้ยืมเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นต้นสิ่งที่ต้องตามกันก็คือ DE ratio มีโอกาสติดลบได้เดือนเหมือนกันนะคะถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนติดลบตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบนั่นเองพูดง่ายๆหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ค่ะซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอาจจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยเล็กๆนะคะให้เราได้รู้ว่าบริษัทกำลังมีแรงจูงใจบางอย่างที่อาจจะยื่นล้มละลายได้ดังนั้น DE ratio ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่ถ้าติดลบไม่ดีค่ะอัตราส่วนที่3นะคะก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าตัว working capital ratio ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเหมือนกันนะคะคืออะไรคือการวัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทเทียบกับตัวหนี้สินนะคะเพื่อแสดงถึงสภาพคล่องแล้วก็ฐานะทางการเงินค่ะว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือเปล่าสูตรคำนวณก็คือเขาจะนำตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องเนี่ยนะคะตั้งเลยแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไรก็มีทั้งเงินสดสินค้าคงคลังลูกหนี้แล้วก็เงินลงทุนระยะสั้นส่วนหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็คือหนี้สินที่มีกำหนดเวลาในการชำระคืนภายใน1ปีค่ะอย่างเช่นเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายเป็นต้นทีนี้มากน้อยดีไม่ดีอย่างไรอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะคะถ้าเท่ากับ1หรือมากกว่านั้นแปลว่าบริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีนะคะสามารถชำระหนี้ได้สบายๆเลยค่ะก็คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองแต่ถ้าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า1ก็อาจจะสะท้อนว่าบริษัทขาดสภาพคล่องนะคะต้องหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นหรือบางครั้งอาจจะต้องขายทรัพย์สินเพื่อไปชำระหนี้นั่นเองดังนั้นตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่แสดงออกถึงตัวสภาพคล่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียวนะคะเพื่อวัดว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังบ่งชี้ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทรวมถึงการดำเนินงานด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่นักลงทุนที่สนใจค่ะบรรดาเจ้าหนี้ก็สนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้ดูแล้วก็ตัดสินนะคะว่าอยากจะปล่อยกู้เพิ่มเติมให้กับบริษัทเหล่านั้นหรือไม่เพราะว่าถ้ามีหนี้สูงแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากนั่นเองนะคะแต่นักลงทุนก็ควรสังเกตด้วยนะคะถ้าไปเห็นว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยต่ำกว่า1ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาชั่วคราวก็ได้อย่างเช่นบริษัทเนี่ยต้องการกู้เงินมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนี้สินก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเขาสามารถทำตามแผนได้ก็คือลงทุนแล้วสร้างยอดขายได้และมีกำไรได้ท้ายที่สุดเนี่ยตัวส่วนของบริษัทเองก็อาจจะเติบโตได้ในระยะยาวความเสี่ยงเรื่องของตัวเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองค่ะอัตราส่วนต่อมาคืออัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิพูดแบบนี้หลายคนแบบเอ๊ะคืออะไรนะคะแต่ถ้าพูดชื่อย่อที่เราได้ยินกันตามหน้าข่าวน่าจะคุ้นเคยค่ะนั่นคือ PE ratio นั่นเองนะคะ PE ratio เนี่ยนะคะจะว่ากันว่ายิ่งสูงยิ่งแพงยิ่งต่ำยิ่งถูกแต่ในความเป็นจริงมีรายละเอียดปลีกย่อยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะมาดูกันก่อนว่าตัว PE ratio คืออะไร PE ratio ก็คือเอา price หาร earning เลยเอาราคาหารตัวกำไรเลยนะคะเป็นอัตราส่วนทางการเงินยอดคิดทีเดียวค่ะเพื่อจะนำมาวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณจาก2ตัวเลขนะคะคือราคาหุ้นที่เป็นราคาตลาดกับกำไรของหุ้นนั่นเองนะคะการนำราคาหุ้นมาเทียบกับความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทเนี่ยก็อาจจะมองได้ง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะว่านักลงทุนกำลังยินยอมที่จะจ่ายเงินลงทุนเท่าไหร่เพื่อแลกกับกำไร1บาทหรือว่าง่ายกว่านั้นก็คือเราจะต้องลงทุนกี่ปีถึงจะคุ้มทุนนะคะเช่นถ้า PE ratio อยู่ที่15ก็แปลว่าเราต้องลงทุน15ปีถึงจะคุ้มทุนสำหรับบริษัทนี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันขึ้นอยู่กับ2ส่วนคือราคากับกำไรดังนั้นเราต้องดู2ส่วนนี้ประกอบกันด้วยทีนี้ส่วนในการคำนวณก็คือราคาต่อหุ้นตั้งเลยนะคะแล้วก็หารกำไรสุทธิต่อหุ้น PE ratio สูงก็หมายความว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงกว่าค่ะเพื่อซื้อหุ้นตัวนั้นเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นที่มี ratio ที่ต่ำกว่านั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงได้ยินเสมอว่า PE ratio สูงๆก็คือหุ้นแพง PE ratio ต่ำๆก็คือหุ้นถูกอย่างที่บอกไว้นะคะว่า PE ratio สูงไม่ได้แปลว่าแพงเสมอไปเช่นเดียวกัน PE ratio ที่ต่ำๆก็อาจจะไม่ได้แปลว่าถูกนะคะยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นสมมติวันนี้เรากำลังลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง PE ratio อาจจะอยู่ที่20เท่านะคะแต่ถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีที่เขาลงทุนเช่น AI กำลังมีโอกาสสร้างกำไรให้เขาในอนาคตตัวส่วน earning หรือว่ากำไรก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นถ้าราคาไม่ได้ขยับไปไหนเท่ากับว่าอนาคตตัว PE ratio ก็จะค่อยๆลดลงมาสู่ระดับที่เหมาะสมนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงเห็นบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีมี PE ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมตรงกันข้ามนะคะถ้าเราเห็นบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่อาจจะทำกิจการที่ไม่ได้เติบโตมากนักในปัจจุบันอนาคตก็อาจจะไม่ค่อยสดใสแต่บังเอิญตัว PE ratio ของเขาค่อนข้างต่ำในทางใกล้เคียงกันค่ะถ้าตัว earning ของเขาเนี่ยนะคะนอกจากไม่คงที่ในอนาคตแล้วถ้ามีโอกาสลดลงด้วยเท่ากับว่าส่วนหารลดลงเรื่อยๆถ้าราคายังคงเดิมก็แปลว่าในอนาคตหุ้นตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่แพงได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาลงทุนอาจจะมองจากตัวเลข PE ratio แล้วตัดสินเพียงลำพังคงไม่ได้อาจจะต้องดูอนาคตแล้วก็การคาดการกำไรของบริษัทประกอบกันไปด้วยค่ะแต่ข้อจำกัดของ PE ratio ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม้จะเป็นอัตราส่วนยอดนิยมแต่การคาดการกำไรในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักนะคะนักลงทุนอาจจะต้องกำหนดนะคะว่าเอ็นนิยามของกำไรมาจากไหนเอาตัวเลขปัจจุบันและอดีตมาคำนวณคาดการอนาคตอย่างไรรวมถึงจะมีปัจจัยอะไรไหมที่ส่งผลต่อกำไรในอนาคตหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลต่อสัดส่วนของ PE ratio เช่นความผันผวนของราคาด้วยเช่นกันเห็นไหมคะว่าทั้งส่วน E ส่วน P มีความไม่แน่นอนพอสมควรจึงทำให้ไม่ง่ายต่อการคำนวณค่ะมาถึงอัตราส่วนต่อไปค่ะก็คือกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS earning per share นั่นเองนะคะตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำไรต่อหุ้นนะคะใครๆก็อยากได้กำไรต่อหุ้นสูงๆใช่ไหมคะตัว EPS เนี่ยสะท้อนอะไรเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์เลยนะคะว่าบริษัทเนี่ยเขามีงบกำไรขาดทุนเป็นอย่างไรแล้วก็บอกด้วยว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับเนี่ยคิดเป็นกี่บาทเมื่อเทียบกับการถือ1หุ้นของบริษัทนะคะสูตรคำนวณก็คือเอากำไรสุทธิตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วค่ะกำไรสุทธิคืออะไรกำไรสุทธิก็คือกำไรที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้วรวมถึงหักดอกเบี้ยหักภาษีเงินได้แล้วด้วยนะคะขณะที่จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วก็หมายถึงจำนวนหุ้นที่บริษัทเนี่ยออกจำหน่ายแล้วก็อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นแล้วดังนั้นถ้าบริษัทต้องการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มจำนวนหุ้นที่บริษัทชำระแล้วก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยมีค่าน้อยลงถูกไหมคะเพราะว่าตัวส่วนหารก็คือจำนวนหุ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้กำไรต่อหุ้นเนี่ยถ้ามากกว่า0ก็แปลว่าบริษัททำกำไรสุทธิหรือนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการถือ1หุ้นดังนั้นยิ่งกำไรต่อหุ้นมากก็ยิ่งดีถูกไหมคะในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ว่าถ้ากำไรต่อหุ้นน้อยกว่า0ก็หมายความว่าบริษัทไม่สามารถทำกำไรสุทธิได้อีกในหนึ่งก็คือบริษัทขาดทุนนั่นเองค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็จะขาดทุนจากการถือหุ้น1หุ้นของบริษัทด้วยอย่างไรก็ตามทุก ratio ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเช่นเดียวกับตัว earning per share EPS นะคะข้อจำกัดก็เช่นถ้าบริษัทเนี่ยเขาไปใช้กลยุทธ์หนึ่งหลายคนอาจจะพอสังเกตเห็นได้บ้างตามข่าวนะคะก็คือเขาอาจจะซื้อหุ้นคืนค่ะซื้อหุ้นคืนก็เท่ากับไปลดจำนวนหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนพอส่วนหารมันลดลงตัว earning per share กำไรต่อส่วนของหุ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทันทีถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะเราจะเห็นตัว earning per share สูงขึ้นแต่มันไม่ได้มาจากกำไรที่เพิ่มมันมาจากส่วนของตัวหุ้นที่มันลดลงนั่นเองเช่นเดียวกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านบัญชีในการรายงานกำไรขาดทุนอาจจะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเวลาเราดูตัวเลข EPS ก็ต้องดูรายละเอียดประกอบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะว่าตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงราคาหุ้นด้วยก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะแล้วตกลงตอนเนี้ยราคาหุ้นสูงเกินไปเหมาะสมหรือต่ำเกินไปนะคะท้ายที่สุดก็ต้องดูหลายเรโชประกอบกันน่าจะดีกว่าค่ะต่อมาอัตราส่วนที่6นะคะอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า Return on Equity ROE ค่ะตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมายถึงความสามารถในการทำกำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นก็เป็นการวัดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนนั่นแหละค่ะว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับไหนเรื่องนี้คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะไอดอลตำนานนักลงทุนของใครหลายคนเคยบอกไว้ว่าก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นไปดูก่อนเลยว่าบริษัทนั้นเนี่ยมี ROE สูงหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าถ้า ROE สูงก็แสดงว่าบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนะคะแล้วก็หมายถึงกำไรสุทธิที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วยสูตรคำนวณก็คือเอากำไรสุทธิตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วไปคูณ100ค่ะอัตราส่วนนี้นะคะถ้ามากกว่า0ก็แปลว่าบริษัทเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้นั่นเท่ากับว่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งสูงก็แปลว่าบริษัทเนี่ยทำกำไรดีมีโอกาสจ่ายเงินปันผลแล้วก็ราคาหุ้นมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อด้วยแต่ว่าถ้าตัว ROE น้อยกว่า0นะคะก็อาจจะหมายถึงบริษัทนั้นขาดทุนขาดทุนปุ๊บก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้นั่นเองค่ะถ้านักลงทุนลองสังเกตนะคะบางครั้งเราก็จะเห็นตัวอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE เนี่ยอยู่ระดับที่ต่ำอาจจะเป็นศูนย์หรือว่าติดลบนะคะก็ต้องไปศึกษาให้ละเอียดด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าเนื่องจากว่าถ้าเพิ่มทุนแล้วเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ ROE เนี่ยเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะถ้า ROE ติดลบเนี่ยนะคะอาจจะมาจากบริษัทเนี่ยขาดทุนสุทธิหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์บริษัทได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE ที่เป็นบวกได้ด้วยค่ะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าตัว ROE สูงๆที่เรามองว่าดีมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะอย่างเช่นถ้าตัวเลขนั้นสูงจนเกินไปก็อาจจะสะท้อนว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยมีหนี้สินมากหรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะมีตัวเลขของ ROE ที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละปีหรือไม่เช่นสวิงระหว่าง 30% 40% 35% 45% ถ้าเป็นแบบนั้นการขึ้นขึ้นลงลงของ ROE ที่ต่างไปแต่ละปีก็อาจจะทำให้เราเองเนี่ยนะคะกังวลใจได้กับความผันผวนที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะและสิ่งที่ต้องโน้ตไว้เลยนะคะก็คือตัว ROE เนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับต่างอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราลงทุนในอุตสาหกรรมไหนก็ควรจะเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าบริษัทแต่ละบริษัทแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีกำไรขั้นต้นมีโครงสร้างทางการเงินที่ไม่เหมือนกันรวมถึงถ้าเราเอาบริษัทที่ก่อตั้งมานานแข็งแกร่งแล้วไปเปรียบกับบริษัทที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่ Apple to Apple สักเท่าไหร่นั่นเองค่ะอัตราส่วนสุดท้ายก็คืออัตรากำไรสุทธินะคะหรือว่า net profit margin ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะคะ net profit margin เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดสุขภาพการเงินของบริษัทว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนและเราในฐานะผู้ลงทุนก็ยังสามารถใช้เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอัตรากำไรสุทธิได้ด้วยนะคะจะได้ประเมินว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือเปล่ารวมถึงนำไปคาดการกำไรตามสัดส่วนของรายได้ที่สามารถทำได้ด้วยค่ะสูตรคำนวณค่ะก็คือเอากำไรสุทธิตั้งหารด้วยรายได้แล้วก็ไปคูณ100นะคะถ้าอัตรากำไรสุทธิมากกว่า0ก็แปลว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรหรือว่ามีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีค่ะยิ่งสูงยิ่งดีมีความสามารถในการทำกำไรสูงแต่ถ้าอัตรากำไรสุทธิน้อยกว่า0นะคะก็แปลว่าบริษัทไม่มีความสามารถในการทำกำไรหรือมีการบริหารจัดการต้นทุนไม่ดีทำให้ขาดทุนนั่นเองนะคะโดยตัว Net Profit Margin หรือว่าอัตรากำไรสุทธินะคะกำลังบอกเราว่า ทุกยอดขาย1บาทสร้างกำไรให้กับบริษัทเท่าไหร่นั่นเองหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นก็เท่ากับว่าสามารถทำกำไรจากยอดขายในแต่ละบาทได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าเราสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิหรือว่าตัว Net Profitmargin ต่ำๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเขามีแนวโน้มที่จะปรับปรุงให้ตัวเลขนี้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะถามว่าทำอย่างไรมันก็มีอยู่2ทางถูกไหมคะก็คือเพิ่มยอดขายหรือไม่ก็ลดรายจ่ายนั่นเองซึ่งถ้าทำทั้ง2อย่างควบคู่กันไปด้วยก็จะสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้มากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ต้องไปดูประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทอีกทีนึงด้วยและนอกจากนั้นถ้าไปตัดค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้คนทำงานเก่งๆก็หาไม่ได้ง่ายนักกว่าจะทำให้ขาดแรงงานฝีมือดีไปก็ได้หรือว่าถ้าเป็นลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุคุณภาพต่ำๆถ้าเป็นแบบนั้นเองก็อาจจะทำให้คุณภาพสินค้าลดลงยอดขายอาจจะได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรจะดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรในการสร้างกำไรสุทธิให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นใช้เรื่องของการประหยัดต่อขนาดหรือว่า economy of scale หรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเป็นต้นนะคะกำไรจะได้ดีต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะและนั่นก็คือ7อัตราส่วนทางการเงินนะคะที่เราในฐานะผู้ลงทุนควรจะต้องรู้ค่ะแล้วก็นำไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขในงบการเงินเหล่านี้ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเองก็มีให้เป็นการสาธารณะอยู่แล้วนะคะเราสามารถเสิร์ชข้อมูลแล้วก็คิดอัตราส่วนได้เลยด้วยตัวเองหรือว่าบางแห่งเขาก็คิดคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วด้วยเช่นเดียวกันทำการบ้านเพิ่มอีกนิดอาจจะทำให้เรามีหุ้นดีๆเข้าพอร์ตเพิ่มอีกหน่อยนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะว่าทั้ง7อัตราส่วนมีอะไรบ้างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วหรือว่า Quick Ratio นะคะวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องสูงยิ่งสูงยิ่งดีค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio วัดภาระหนี้สินนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของอันนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ working capital ratio วัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินนะคะแสดงถึงสภาพคล่องแล้วก็ฐานะทางการเงินตัวนี้ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิหรือว่า PE ratio นะคะวัดความถูกแพงของหุ้นถ้าสูงก็อาจจะตีว่าแพงแต่ต้องไปดูด้วยว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรถ้าต่ำเนี่ยอาจจะตีเบื้องต้นว่าถูกและก็ต้องไปดูอนาคตต่อด้วยเช่นกันค่ะกำไรต่อหุ้นนะคะหรือว่า earning per share เป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับว่าจะได้กี่บาทจากการถือ1หุ้นของบริษัทตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE นะคะวัดความสามารถในการทำกำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นยิ่งสูงยิ่งดีเช่นกันและสุดท้ายตากำไรสุทธิหรือว่า Net Profit Margin ค่ะวัดสุขภาพทางการเงินรวมถึงประเมินการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะสรุปก็คือส่วนใหญ่ยิ่งสูงยิ่งดียกเว้น DE ratio ยิ่งต่ำยิ่งดีส่วน PE ratio ต้องดูอนาคตด้วยว่าเขาจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะอย่าลืมนำ7 ratio นี้ไปปรับใช้กับการตัดสินใจลงทุนครั้งต่อไปของคุณด้วยนะคะ